Без дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар яшьләре форумына яңа рәис сайланды. Казанда дәвам итүче 5-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумында яңа рәис. Бүгенге көннән бу вазифа татар иле социаль челтәре мөдире Тәбриз Яролинга йөкләнә. Форумның элек рәисе Руслан Айсин да форум эшчәнлегеннән читтә калмаячак. Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров белдергәнчә, ул яңа җитәкчегә ярдәм итеп торачак. Тәбриз Яролин вазифасы расланғач, аның урынбасарлары да билгеле булды. Бу вазифаны дөньяның 3 төрле почмагында яшәүче татарлар башкарачак. Европа татарлары Берлиги рәисе, Латвиядан килгән делегат Олег Шарипов, Европа өчен җаваплы, Казахстанның Семипалатинскида шәһәреннән Җәлил Ахунҗанов Азия яклары өчен хисап тотачак, ә моңарча форумның җаваплы сәркәтибе булып торган Гөлназ Бәдретдин Русиядә эш алып барыр дип көтелә. Алар барысы рәис урынбасарлары итеп расланды. Руслан Айсин тәкъдиме белән Татарстан буенча җаваплы координаторлар да билгеләнде. Шулай ук форум шурасы да сайланды. Бу исемлеккә 40-тан артык делегат тәкъдим ителгән иде. Иң зур иңеш уңыш итеп Башкортстан татарларының актив катнашуын әйтеп китергә кирәктер. Аларның 3 делегаты шурага кертелде. Гадәттәгечә шурада күпчелекне татарстаннар алып тора. Яңа шура декабрьдә Казанда үтәчәк Бөтендөнья татар конгрессы җыенында очрашырга сүз куешты. Форум эше ахырына якынлаша, башка еллардан айырмалы буларак бу форум татар телендә алып барылу белән истә калды. Делегатлар 30 августта Татарстан суверенитеты бәйрәмендә катнашканнан соң 31 августта өйләренә юл алачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык хәбәрчеләре делегатлар белән якыннанрак таныштырырга булды. Нинди яшьләр ул, кайсы төбәкләрдән килгәннәр, уйларын, нинди нәрсәләр турында уйлап йөриләр, борчылып йөриләр, башларында нинди проектлар бар? Безнең азатлык хәбәрчесе Райнур Шакир шушы яшьләрнең беренчесе белән очрашып, аларга теләк тәкъдимнәр, уй-хыяллар турында сорауларын бирде. Мәсәлән, Германиядан килгән Алия Вәлиева татарча сөйләшү кирәклеге, яшьләр арасында коммуникация җитмәү хакында уйлап йөри.
Мин үзем Гисен шәһәреннән, безнең кызлар бар Марбургтан һәм Франкфурттан.
Алия, менә бит бу форумга катнашу өчен билгеле бер проект таләп итәләр, шулай бит. Нинди проект алып килдегез? Үзегезнең нинди проектыгыз бар? Нинди темада чыгыш ясыйсыз?
Безнең проект шул татарларны табыр өчен, татар телендә сөйләшү өчен. Германиядә татарлар күп, ләкин алар бер-берсен табасларын килми. Ләкин менә яшьләр бар, без кебек монда форумга килгәннәр. Без бер-беребезне таптык, бер-беребез белән аралашасы килә. Чөнки Германиядә шул укыйбыз без, я инглиз телендә, я немец телендә. Безнең татар теле бөтенләй юк.
Шул проблема, төп проблема Германиядәге татарларда.
Мин уйлыйм, шул проблема. Безгә татарча сөйләшергә кирәк. Европада яшәү ул төрле-төрле телләр, төрле-төрле телләр баш әйләнә, ләкин үзебезнең татар телне онытырга без тиеш түгелбез. Ие, әтиләр белән сөйләшәм, күпме инде алар белән сөйләшәм. Менә безнең без бер-беребезне таптык. Безнең менә диаспора, Германия диаспорасы, алар белән гел-гел очрашып, татарча сөйләшеп, чәйләр ишеп, менә әле безнең 6 октябрьдә көзге очрашу була. Бөтен Германия очрашу барысында чакырабыз. Менә әвәле ул урысча параладыри, һәм немец теленә тәрҗемә буладыри. Быел яшьләр белән җыелышып, без инде аны татар телдә аппарасларыбыз килә инде. Менә хәзер күп иттереп очрашабыз, уйлашабыз, сценарийлар яздык, уеннар таптык, җырлар да куябыз.
Ниләр әйтерегез менә шушы тамашачыларга, тыңлаучыларга, видео караучыларга?
Татар телен онытмагыз. Әти-әниләрегез белән татарча гына сөйләгез. Һәм үзегезнең йөрәккә якын татар кешеләрне якын итегез. Табыгыз бер-берсен, һәм сөйләшегез, аралашыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Германиядан килгән форум делегаты Алия Вәлиева фикере иде. Финляндиядән Әмир Вафин Казанның шактый алга китүенә игътибар иткән.
Әмір менә син 2008 елда бер тапкыр килгәнең бар иде дип әйтәсез. 2008 елгы форум белән бу елгы форум арасында аерма сизеләме?
Сизелә аерма. Кайсы шул яктан минечә күбрәк делегатлар хәзер. Әйтләр миңа 800 делегат монда Австралиядан, Англиядан килгән кешеләр, без Финляндиядан килде, Кытайдан монда кешеләр. Узган тапкыр 2008-дә хәтерлим күбрәк ни татар районнарыннан иде.
Кешеләр. Чит илләрдән
күп. Бу ел чит илләрдән алайда миңа шулай ошы күбрәк.
Әмир, менә бит быел шундый делегатлардан таләп булган проект алып килә кушкан булганнар үзләре белән. Сездән дә шундый проект сорадылармы?
Сорамадылар. Миндән доклад сорадылар инде. Безнең кечкенә диаспора Финляндияда 700 кеше. Шул турында кечкенә доклад, но миңа буны 5 көн әвәл әйттеләр.
Мин әйттем.
Әзерләдем бераз спонтан шундый кыска информация аларга бәлки әйтергә, но берәр инде озын-озын докладны эшләмәдем инде.
Әйе, ә менә аңлатып кит әле, Финляндиядагы татар җәмгыяте, татар яшьләре нәрсә белән шөгыльләнә? Нәрсә эшләр? Милли тормышны ничек яши анда?
Яши тырышабыз, но без бит бета барабыз инде, бетесе белә аны инде. Без җиде йөз әйттем инде, но бер яшьләр 200 күпме икән без? 200 яшьләрдән бәлки 50 яшь шундый актив рәвештә катнашалар.
Ә менә бу халыкны, татарларны саклап калу өчен Финляндиядә нәрсә эшләр кирәк? Һәм нәрсә эшләнә?
Бик авыр сора буны. Буны хат кемнән сорасаң да бер җавап юк буларга. Без хәзер 4-нче буын бит анда. Бәлки 5-нче, 6-нче буын әлдә күрербез. Но ул бездән үзе бездән бит. Хәзер уйласаң без братым белән икәү килдек монда. Нәк монда күбрәк килмәде безнең егетләр. Аларның үз яшьләре, анда үз тормышы. Күбрәк бит кирәк иде кирәк. Казанга килеп, монда аралашып, өйрәнеп, культура эшләренә карап ни. Шундый фикерләшү бит кирәк инде Казан, Хельсинки арасында.
Менә бу форумда сез нинди секциядә катнашып чыгыш ясарга уйлыйсыз?
Шул дустым Ленар Мукамадиев, IT турында, IT инде, интернет турында, социаль медиа турында модератор була. Хәзер әйтте шунда икән барабыз, берәр ике фикер әйтермен бездә Финляндиядә. Нинди фикерләр? Ничек инде? Сез бит инде 2008-дә хәтерлим. Сездә контакты булды, Facebook әзер-әзер кердегез инде. Хәзерге вакытта мин уранда карыймын, бөтен кешеләрдә iPad-лар бар, iPhone-лар, иң яңа технология хәзер бар. Димәк инде сез безне тоттыгыз. Хәзер мин сез. Но вообще татарлар, руслар, Казан. Алга табан барган бик күп. Хәзер минем ничек сезгә өйрәтергә нәрсә дә. Мин сез
бәлки яңа проектларыгыз бардыр дип әйтәм.
Бәлки төрле проектлар бар инде. Карарбыз ни. Әйтәләр миңа монда яңа портал ачалар монда. Татар портал яшьләрнең. Шуларга инде үз ни. Үз ярдәм, үз тәкъдимен менә бирермен инде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Финляндиядән килгән делегат Әмир Вафин фикере иде. Төркиядән Камер Яфай махсус Казанга укырга килүен һәм форумның татарча алып барылуына сөенүен әйтте.
Форумның ачылышында иң нык исемдә калган нәрсә булды? Нинди чыгышлар
булды? Кытайдан килгән татар егетенең чыгышы миңа бик ошады. Шундый матур итеп ул үзләре турында әйтте.
Нәрсә турында әйтте?
Нишек бер аларның үзе кайтасылары килә, Татарстанга туган якларына кайтасылары килә. Минне ханалдан олышымы теләде.
Менә син Төркиядән килдең, имә? Төркиядән килгәч Татарстанга сиңдә кайтасы килмиме?
Ие. Шуна күрә мин монда килдем, укып ката дип килде.
Ә менә нинди проектлар син тәкъдим иттең бу елгы форумда?
Мин татар алып барылу турында әйткән идем. Менә монда килер алдыннан мин уйладым, кыз алып барылыр дип. Монда килгәч татарча алып барылуны күргәч инде миңа бик ошады.
Рәхмәт.
Әйе, татарча алып барылу.
Тагын нәрсәләр күрергә теләр идем, нәрсәләр сөйләшергә теләр идем.
Әле бүдешек карарга кирәк. Ничек нинди чаралар уздыралар, нәрсәләр ясыйлар.
Әмирә, кайсы секцияда син катнашырга уйлыйсың, кайсы бүлемдә?
Мин телим татар теленнән бүгенге көнне икенче чыгыш турында кисәсәдә катнашырга мөмкин.
Икенче чыгыш ясарга уйлыйсыңмы?
Юк, әле уйламыйм.
Фикерләрне генә җыярга.
Әйе, фикерләрне әйе, җыярга.
Нәрсәләр әйтер идең моннан тыңлаучыларга?
Һәр вакыт агыша әйтелгән сүз кебек инде, татар теле югалмасын. Чөнки телне югалсак, без милләтне дә югалтырга. Бүтән кешенә күрә тел югалмасын. Бүтән кеше баласына шулай татар теле белә. Әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, Менә бүгенге көндә мин күпме татар яшьләре белән татарча сөйләшеп алалашам. Бу минем өчен әлбәттә бик рәхәт.
Бу Төркиядән килгән делегат Камир Яфай фикере иде. Шулай ук Төркиядән Ирол Мөзафәр үз илендә татар яшьләренең бик актив булмауына зарланды.
Читтәге татарлар, менә татар булып яшәр өчен нәрсәләр эшләргә кирәк дип
уйлыйсыз? Иптәшләр белән, аркадашлар
белән. Башкаларга басып карашта менә менә
башкаларга
төзелеп. Сезне менә анда яшәр өчен мөмкинлекләр бармы? Яшьләргә активмы?
Яшьләргә актив түгел. Безне әбиләребез, бабайларыбыз актив иде. Яшьләр шулай актив түгел. Актив булырга тиеш. Шулай безнең дәнеймиз тарафтарда аучыларбыз. Интернет сайтыбыз бар. Шулай актив булырга тиеш. Бүтүн татар яшьләренә булган балайлары, яшьләре бик сәт бик сәлам әйтәбез.
Бу Төркиядән килгән делегат үз фикерен белдерде. Мәскәүдән Эмиль Файзулин татар телен саклау мәсьәләсенә тукталып, туган телен белгән кеше бәхетле дип белдерде.
Безнең өчен бу күренешү җыелу бик сөенеч. Абдулла Тукаевыз әйтмешли, бүген бәйрәм. Бәйрәм бүген барыбызны. Һәм Мәскәүдән, башкалыбыз Мәскәүдән, Кластан кайнар сәламнәрен җиткереп, монда барысында төрле-төрле яктан килгән татарларыбызны да күргәк, без бик шатмыз һәм шушы форумны, улуг форумны оештыручыларга без бик тә рәхмәтлебез.
Әбит, менә Тәбриз Яруллин кичәге матбуат конференциясында шулай дигән иде. Быел форумга катнашучылар бар тик үз проектларын тәкъдим итүчеләр арасыннан гына сайлап алынды дип әйткән иде, дөресме?
Дөрес.
Ә сез нинди проект тәкъдим иттегез?
Без үзебез белән быел 3 проект алып килгән иде Казанга. Беренче проектыбыз бөтен дөнья татарлар арасында футбольный лига оештырырга фикеребез бар. Шул фикернең тормышка ашуын без үмет итәбез, көтәбез шуны. Икенче проектыбыз бөтен татар хәлләл продукциясын ашырырга тиеш дип. Шул хәлләл татар бренды дип без саныйбыз һәм шул брендны бөтен татарлар татарларга белдерергә, татарларга бөтен илгә җәйләргә дип фикеребез анда бар. Өченче проектыбыз, өченче фикеребез татар волонтер һәм благотворительный движение ясарга. Безнең Мәскәүдә бүген күп җәмгыятьләр, оешмалар бар, шул благотворительный проблемаларын шул бурычларына шишәләр. Татар зиратларын чистарталар. Мәсәлән, әти-әнисез калган балаларны балаларга ярдәм итәләр. Аннары ветеран, сугыш ветераннарга да ярдәм итәләр. Шул оешманы, шул волонтерский движениене без дә татар милләте бренды дип санап, аның турында да чыгыш ясарга дип килдек монда һәм үзара сөйләшеп, шул проблемаларын күтәреп, аралашырга дип өметебез бар монда бу форумда.
Мен менә бүген Камал театрында инде пленар утырыш булды. Монда кызык гына фикерләр яңгырады. Шушы фикерләр арасында кайсылары синең күңелеңә тагын да якынрак тоелды? Нәрсәләр кушылды, нәрсәләр күңелеңә кирип калды?
Менә әле генә чыгыш ясады дәүләт собрание, ничего, Дәүләт Советының депутаты ул әйтте шулай дип, башка ил телләрне белсәң, син бай буласың. Татар теле белүеңә син бәхетле буласың. Шушы минем бик йөрәктә калды. Бәлки мин дә үзем шулай дип саныйм. Үзе кеше үзен татар дип санаган кеше бик тә татарча белмәсә, татар телен белергә өметләнсен. Тырышсын. Бәлки татар бер кеше дә сөйләсә татарча, безнең Тукаебыз йөрәгебездә яшәячәк, татар динебез, татар милләтебез яшәячәк.
Бу Мәскәү делегаты Эмиль Файзулин фикерләре иде. Австралиядән килгән Ариф Ташкент русча аңламауын әйтте һәм бар җирдә дә татарча сөйләшергә чакырды.
Арис, менә Австралиядагы татар яшәре ничек яши, аңлат әле бераз.
Без хәзер без Адлайда торабыз. Австралиядә күп татарлар бар, Адлайда һәм Сиднейдә. Şu Adelaide'da Arlaş, Uygur, Özbek, Tatarlar bir 200 lar var koydum. Biz yaşlılar kübünce şu üzlerimiz, çayga çağağımız, üzlerimiz şu abi yapaylarımı üzerine barıp şunda katlaşacağımız. Şu,
Arif, bana sizin şu forumga, nindi proyekt alıp bildin, nindi takdimler alıp bildin, anlat hadi.
Şu, şu bilmiyorum. Şu kazanı görür ya. Eee şu
birinci tapa kilesi mi?
İkinci kabat. İkinci kat.
Lakin
minna 98'e kilyan idim. 14 yaşında.
İkinci yılda kazan bilen hazırki kazan ayırasında ayırma var mı?
Eee o bir göz gergen. Üst gergen. İsmim de azgına bağır lakin İsmim de bir göz gergen.
Arif, bana senin koysa 80'e çıkış yasar oluyorsun. Koysa 80'e patlaşasın.
Ate şu ana o şu min engineer okuyan idim şu min teknoloji gene yaratam şu an.
Ama ne di takdimim var, biraz ne takdimim var mı? Tatar yaşarına şu IT'de patlaşırsın.
Nasıl? Şu ATE'nin işletip online kurga Tatar yaşlarına söyleşip şu komünikasyon kılıp, interaksiye kılıp şu şu teknoloji online
kılıp. Bütün dünya Tatar yaşları forumuna patlaşkan delegat olarak Tatar yaşlarına neler eğitiriydi?
Olar Татарча сөйлегез. Без монда күбесе урысча сөйлиләр. Ләкин без Австралиядә торганда без урысча белмибез, англича беребез, татарча беребез. Шунда татарча һәр вакыт сөйләгәндә яхшы. Һәм беребезгә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Австралиядан килгән делегат Ариф Ташкент фикерләре иде. Сез Казанда үткән бөтен дөнья татар яшьләре форумында катнашучыларның уй-фикерләре, теләк-тәкъдимнәре белән таныштыгыз.